Dal sem skupaj tudi v mojemu imenu na pogovoru oziroma na tiskovni konferenci ministra za obrambo, magistra Mateja Tonina po obramnem ministerialu, izrednem obramnem ministerialu Zveze NATO. Jaz bi rad na drugi strani, kot sem omenil, je minister, magister Matej Tonin, bi pa rad samo povedal, minister, da so z nami kolegi novinari, in sicer Igor Jurič z nacionalke, nacionalne televizije, Peter Željavič z Dela in pa Petra van Wullerstorff STA. Zdaj bi pa in s tem bi tudi kar predal besedom v minister, da podate uvodne besede. Hvala lepa.
Veleposlanik, hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi novinari. Kot veste, se je pred nekaj minutami zaključilo zasedanje obrambnih ministrov NATO, ki je bilo tokrat prvič zaradi te situacije COVID-19 izvedeno preko varne audio-video povezave. Na tej konferenci je bil prisoten tudi visoki predstavnik za zunanje zadeve, gospod Borel, pa poleg članic NATO tudi predstavnika Finske in pa Švedska. Razpravljali smo o ukrepi glede pandemije COVID in njenih aplikacijah za zavezništvo ter morebitnih kakšnih dodatnih aktivnosti, poseben pomen dodatnih ukrepov za koordiniran odziv na dezinformacije in propagando ter razmislek o srednjeročnih pa dolgoročnih posledicah te krize. Zdaj, tukaj bi red posebej izpostavil stvar, ki smo jo kar večkrat različni ministri izpostavili, da se pripravlja NATO pandemic plan. To je prišlo strani Securia in več članic, med njimi tudi jaz sam, smo to idejo podprli. Glede na to, da se je v teh okoliščinah pokazalo, da je to neka specialna okoliščina, ki zahteva tudi določene priprave, me vsekakor veseli, da bo zavezništvo šlo v pripravo tudi posebnih postopkov in ukrepov za primere tovrstnih epidemij tudi v prihodnosti. Predvsej pozornosti je bilo posvečeno tudi tej propagandni vojni, ki se odvija v tej korona krizi. Naši nasprotniki so seveda spretno uporabili ali bolje rečeno izrabili to pandemijo za širjenje dezinformacij, kjer so predvsem poskušali nekatere slabosti zavezništva pa tudi Evropske unije še dodatno potencirati, medtem ko pa so svoje slabosti čim bolj poskušali prikrivati. Zato je bilo večkrat rečeno, da najboljši odgovor na dezinformacije je vsekakor enotnost in solidarnost. Jasno je bilo izpostavljeno tudi to, da bo ta pandemija prinesla tudi neke vrste ekonomsko krizo. Po vsaki ekonomski krizi se pa možnost za različne konflikte v svetu poveča in zato bo moralo biti na to vrstno situacijo zavezništvo vsekakor pripravljeno. Več zaveznikov je tudi izpostavljalo tudi mi solidarnost v NATO, kljub vsemu ta solidarnost obstaja. Naj povem, da je bilo v tem času krize izvedenih preko 100 letalskih prevozov strani NATO različnih, postavljenih je bilo 25 mobilnih bolnišnic in pa v domovino je bilo z različnih koncev ali pa z različnih držav s pomočjo NATO vrnenih tudi 33.000 ljudi. Tudi Slovenija se je izkazala, mi smo pomagali praktično vsem državam na Balkanu, poleg že omenjeni Hrvaški smo pomagali tudi Bosni, Srbiji in pa Severni Makedoniji. Severna Makedonija se nam je ministrica obrambna Severne Makedonije ne se danes tudi izpostavila in se nam zahvalila za pomoč. Hkrati pa ne povem tudi, da smo pomagali tudi Italijanom, konkretno Furlaniji, Julijski krajini v obliki posebnih plaščev. 500 plaščev smo jim poslali za soočanje s to korona krizo. Vsekakor, če se vrnem nazaj na začetek, ne, ta NATO pandemic plan, tukaj je govora predvsem o tem, kako bi NATO okrepil svoje logistične, transportne in zdravstvene kapacitete, da bi bile te zmogljivosti na višji ravni, ker te zmogljivosti so se zdaj izkazale za ključne v primeru te krize. Na tej točki vam lahko povem, kar se tiče Slovenije, da se je izkazalo, da Slovenija nujno potrebuje transportno letalo. Kljub temu, da smo mi v različnih oblikah, partnerstvih, kjer si določena letala delimo oziroma te zmogljivosti, je ta kriza pokazala, da na konec koncu se lahko zaneseš predvsem nase. V tej krizi je bilo polno operativno in je praktično ves čas te krize letalo po Evropi, gor in dol, po Balkanu, našo transportno letalo Turbolet. Ne povem, da ta turbolet je bil narejen leta 1988, ne, da smo ga dobili v uporabo v začetku 90-ih let. Skratka, zdaj se je absolutno polno izkazal, vsekakor so pa zdaj prišli na mesto razmisleki, da kaj je potem, ko bo šel ta mehen turbolet iz uporabe. Zato smo na Ministrstvu za obrambo že začeli z postopki za pridobitev zmogljivosti tega tovrstnega letalskega transporta. Zaprosil sem že generalštab za vojaški nasvet, ki ga je generalštab že dal. Hkrati pa smo na ministrstvu tudi že oblikovali neko delovno skupino, ki bo zdaj proučila možnosti, kaj bi bilo za Slovenijo najbolj racionalno. Ali to pomeni nabava novega transportnega letala, ali to pomeni, da poiščemo kakšno možnost za donacijo zavezniških sil ali kakršnakoli tretja možnost. Seveda, ko bomo imeli izdelano različne variante, bomo s tem tudi seznanili za to pristojne odločevalce in potem bo padla odločitev, kako naprej. Je pa vsekakor ta kriza pokazala, da Slovenija transportno letalo nujno potrebuje.
Če ste zaključili, gospod minister, potem velja, hvala, najlepša hvala. Potem lahko kar preidemo k vprašanjem, koga smem povabiti.
Ja, samo glede na to, da ste Peter Žerjavič tukaj delo, ne, so menili pravkar transport. Ne. Zdaj smo videli, da je vlada slovenska prejšnji teden, ne, sprejela sklep o pač prošnji pri NATO za transport. Ne. Ni pa natančno pojasneno, zakaj gre. Lahko že kaj več poveste tega?
Ja, zdaj v tej krizi smo seveda na različne načine prosili zaveznike tudi za pomoč pri tem transportu. Ne nazadnje je Slovenija tudi rekel, članica ali partnerca v različnih skupinah za strateški prevoz, SAD, SALIS in podobno. Ne. Ampak v vse te primeri in vse te mehanizmi so se izkazali zdaj v danem trenutku, da je bilo težko do njih dostopati, težko dobiti letalo v določenem trenutku, ko smo ga potrebovali in seveda tudi za te prevoze je bilo potrebno čisto konkretne zneske plačevati. Ne. Naprimer, da se boste predstavljali za neko veliko transportno letalo, ki lahko pele 100 ton, in ki bi ga Slovenija lahko dobila iz tega programa SALIS, ne bi mogla za pot iz Slovenije na Kitajsko in nazaj plačati 1,2 milijona evrov, kar je pa kar velik znesek, če tam na Kitajskem res nimamo pripravljenih v točno določenem času in na točno določenem mestu 100 ton neke robe. In zato smo, torej, poleg tega, da smo iskali vse razpoložljive možnosti znotraj obstoječih sistemov, ki jih imamo, kjer smo člani, smo zdaj tudi formalno zaprosili to telo, ki torej, koordinira, če sem zelo natančen, no, gre za telo EDARCC, ki koordinira to vrstne pomoči. Tako da danes sem tudi na tem ministrijalu posebno podaril, da smo za to pomoč zaprosili in da upamo, da se bojo naši zavezniki v danem primeru odzvali. Seveda gre pa za pomoč v smislu prevoza tovora zaščitne opreme na relaciji Slovenija-Kitajska. To je ena pomoč in druga stvar je morebitna evakuacija naših okuženih pripadnikov iz misij, kjer smo prisotni. To je zelo konkretna zadeva. Ne? Ampak, kot sem rekel še enkrat, ne, ta kriza je pokazala, da na koncu je tudi precej odvisno od nas samih in da v težkih trenutkih se lahko ne prezaneš sam nase in zaradi tega je odločitev o tem transportnem letalu vsekakor dozorela in se je prav zdaj pokazala, da je to na nek način nuja, če si želimo v tovrstnih krizah zagotoviti večjo samostojnost in operativnost.
Hvala za naslednje vprašanje. Kdo bi želel?
Petra Fandular za STA. Imam na pod vprašanje ministru glede tega transportnega letala in tudi glede te pomoči v okviru NATO. Kdaj računate, da bo sprejeta odločitev zdaj o nakupu oziroma ja, nabavi tega transportnega letala, za katerega pravite, da ga Slovenija nujno potrebuje? In drugo vprašanje, rekli ste, da to, kar ste zaprosili v okviru NATO za prevoz zaščitne opreme na relacije Slovenija-Kitajska, za koliko opreme gre in kdaj naj bi ta oprema zdaj prišla v Slovenijo preko tega mehanizma?
Najprej, kar se tiče zdaj te zaščitne opreme. Ne. Blagovne rezerve so podpisale posebno pogodbo z Hisensom, to je z lastnikom Gorenja, da v njihovih prostorih, v prostorih Qing, v Qingdao na nek način vzpostavimo neke vrste logistični center za Slovenijo, kar pomeni, da bi se zdaj v Qingdao zbirala celotna oprema in iz Qingdao potem tudi prevažala v Slovenijo. Seveda je pa treba pri teh stvarih postopati racionalno, a ne, da ko se nabere neka količina opreme, potem se tja pošle tudi letalo. A ne. Najbrž se strinjate z mano, da je nesmiselno in neracionalno za 1,200 milijona pošiljati letalo, ki pripelje 100 ton, če imamo tam zbranih zgolj 5 ton zaščitne opreme. Oziroma lahko pošljemo tja kakšno manjšo letalo, najamamo manjšo letalo. Skratka, zdaj napredek je vse ta, da, je, da so blagovne rezerve sklenile posebno pogodbo zdaj s Hisensom za to skladišče v Qingdao in od dobav, ki bodo zagotovljene in ki se bodo koncentrirale v tem logističnem centru, je potem odvisen tudi prevoz. Ne? Oziroma, če povem zelo po domače, ko se bo tam zbralo robe za eno letalo, potem je smiselno, da po to robo tja tudi pošljemo letalo. To, kar se tega tiče. Kar se pa tiče našega lastnega letala, smo pa zdaj ta delovna skupina, ki sem jo oblikoval na ministrstvo, imela že dva sestanka in na teh dveh sestankih sem dal zelo jasno navodilo na prvem sestanku, a ne? Da se ne želim omejevati na noben poseben tip letala, da želim imeti vojaški nasvet od vojske, kakšno letalo bi slovenski vojski prišlo najbolj prav in v gabaritih, ki jih bodo postavili oni, bi potem iskali možnosti, kateri tipi letal tem zahtevam, ki jih postavlja slovenska vojska, ustrezajo. To je prvi korak, prva faza. Druga faza je, kakšne so možnosti ali nakup novega letala ali pridobitev kakšnega letala z kakšno donacijsko pogodbo. Skratka, moja naloga v ZTA prvi fazi je zbrati na papir vse možnosti, ki jih Slovenija ima. Torej, da bo zelo jasno odločitev 1, 2, 3, 4, 5. In še ena stvar, ne, da bi vse te stvari delali state to state, se pravi, brez kakršnih koli razpisov in tega, ker se veste, tukaj so potem lahko same težave in tudi v preteklosti so se pri tovrstnih nabavah pojavile določene težave in ker se želimo temu izogniti, bi šli vse po principu država državi. In ko bomo imeli te možnosti na mizi in ko bo sprejeta tudi potem odločitev na vladi, od takrat naprej bodo stekli postopki. Zdaj po tistem, kar so mi strokovnjaki doslej povedali, to ni kar danes na jutri, ampak je nekak normalen dobavni rok, če se pogovarjamo za dobavo letala tudi 3 leta. Torej od odločitve, ko se odločimo za letalo, pa do trenutka, ko bo to letalo dobavljeno, lahko mine tudi 3 leta. Je pa jasno, da naš turbolet, sem povedal, od začetka 90-ih let je v uporabi, je letnik 88, v zdajšnji krizi se je izkazal silovito, je pa tudi pokazal, da je za naše potrebe definitivno premehen in da ima prekratek dolet za neke resne operacije, evakuacijske lete in podobne stvari. In če hočemo problem rešiti dolgoročno, ga je treba reševati danes, ne jutri.
Še jaz, gospod minister, pozdravljeni, Igor Jurič. Eno, čist kratko, pojasnovalno zadevo najprej, ker je slaba linija bila, pa nisem dobro slišal. Tam, ko ste omenjal, da je bilo v okviru solidarnosti več kot 100 letov opravljenih, postavljenih 25 mobilnih bolnišnic, potem pa ste omenil številko 33 tisoč ali...
33 tisoč ljudi je bilo vrnenih v svoje države. To je v bliku repatriacijskih letov. Tudi našo...
preko NATO?
Mislim, preko NATO-vih letal ali pa preko zavezniških letal. Tudi naš turbolet je v tem času precej letal po Evropi in iz različnih evropskih prestolnic v domovino, v Republiko Slovenijo vračal ljudi, ki so obtičali v nekaterih drugih državah in tudi ljudi, ki jih je v Slovenijo z različnih prestolnic vrnil turbolet, lahko prištejete v to številko 33 tisoč.
Super. Potem imam pa 2 kratki vprašanji in sicer v okviru tega, ko ste omenjali solidarnost, ne, da smo med drugim Italijanom pomagali tudi s temi 500 zaščitnimi kompleti, ne, me zanima, ali smo morda kdaj v Sloveniji razmišljali, da bi prevzeli kakšnega bolnika njihovega, glede na to, da so oni imeli izredno zasedene bolnišnice. Prvo vprašanje in drugo je pa navezano na vašo današnjo izjavo, kjer ste v bistvu kritizirali vsaj posredno ta skupna evropska naročila, kar ste rekli, da se je pač pokazali nekako s tem kursu, da ste pokazali, kaj ta skupna naročila pomenijo, ker še nič ni prišlo. Tukaj pa vemo, da ta naročila seveda so že zdavne šla ven, ampak to ni odvisno od EU-ja, ampak potem od sklepanja pogodb posameznih držav do potem seveda kakšna je zmožnost produkcije na trgu.
Ne preglede pomoči Italijanov. Mi se zavedamo, da so bili sosedje oziroma so še v zelo težki situaciji in da v težkih situacijah šteje vsakršna pomoč, čeprav je lahko tudi zgolj simbolna in mi Italijanom nismo pomagali zgolj v opremi, ampak smo jim ponudili tudi medicinsko ekipo. To se trenutno usklajuje na ravni civilnih zaščit. Zdravniška zbornica je poslala med zdravnike vprašalnik, kdo se je pripravljen prostovoljno javiti, da bi šel pomagati v Italijo. Odzval se je tam, mislim, da med 10 in 15 slovenskih zdravnikov, ki so rekli, da so to pripravljeni narediti. In zdaj slovenska in pa italijanska civilna zaščita usklajuje ta podrobnosti. Torej, kam bi si želeli, da se te naše zdravnike napoti? In mi kot Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava zaščite in reševanje pa ureja vse tehnične podrobnosti, se pravi, kakšen bo, da bo imeli te zdravniki status pripadnika civilne zaščite, kje bo nam nameščenje, kdaj bo šli, skratka, vse te logistične zadeve zdaj usklajujemo. Torej, po naših najboljših močeh smo vsekakor Italijanom že pomagali, bomo še pomagali, Poleg tega zdravniškega osebja smo jim ponujali tudi kisikove bombe, ki so jim jeklenke, no, ki so jim primankovale. Tako da tukaj smo delali po svojih najboljših močeh. Kar se pa tiče tega vseevropskega razpisa za zaščitno opremo, ne pa povem to, da je vse predsednik vlade poročal z teh srečanj evropskih voditeljev, da je bilo tukaj veliko optimizma, češ kako se bodo zagnale vse evropske kapacitete proizvodnja zaščitne opreme. Naknadno je bilo potem to ugotovljeno, da vsi evropski proizvajalci zaščitne opreme imajo svoje proizvodne obrate več ali manj na Kitajskem ali v drugih azijskih državah in smo potem ponovno prišli na trenutek, ko je bil problem spet dobava v Evropo. Moja kritika je bila usmerjena predvsem v tema, ne, da če kdaj potem bi se morala prav zdaj Evropska unija v tej krizi izkazati predvsem s koordinacijo, nabave zaščitne opreme, da države medsebojno ne bi tekmovale za to zaščitno opremo, da zaradi te tekme ne bi druga drugih dvigovale tudi ceno te zaščitne opreme in tukaj sem jaz pričakoval večjo vlogo Evropske unije. Torej, da bi se na ravni Evropske unije dosegel nek dogovor, da bo Evropska unija šla v veliko nabavo zaščitne opreme in seveda bi potem to zaščitno opremo tudi po nekih kvotah glede na število prebivalstva delili med vse evropske države. Ker pa to v praksi se ni zgodilo, mi z teh evropskih razpisov te opreme nismo še dobili, smo bili seveda prepuščeni več ali manj lastni iznajdljivosti.